Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Triavon, podcastu o americkom futbale. Dnes, možno už teraz počujete, že trošku máme horšiu technickú kvalitu zvuku, takto na začiatku, ako ste zvyknutí z predchádzajúcich epizód, ktoré sme nahrávali v profesionálnom štúdiu, ktoré išli do rádia. Ak ste počuli tie predchádzajúce epizódy, už sme to tam avizovali. V podstate skončili sme po skončení sezóny NFL s reláciou na Rádiu v Nitre. Týmto sa ešte chceme určite raz poďakovať Rádiu v Nitre za príležitosť prinášať aj cez toto médium novinky o americkom futbale širšiemu okruhu fanúšikov, ale proste vypálilo to tak, ako nebudeme sa možno k tomu vrácať, vysvetľovali sme to v tej minulej epizóde, že už nebolo úplne únosné pre nás ťahať to nahrávanie, takže určite platí, že ak sa nájde nejaký sponzor, ktorý by nám s tým pomohol, ktorý by chcel, aby sme šírili novinky o tomto krásnom športe aj prostredníctvom iných médií, tak sa k tomu určite radi vrátime, ale v tomto momente sme sa vrátili späť na vlny podcastov a aj to naše nahrávanie teda sa vrátilo do takých tých len elektronických končín späť z profesionálneho štúdia. Možno ešte pár takých veci k tomu, znamená to pre nás trošku zase možno voľnejšiu štruktúru, nebudeme sa držať tých hodinových rádiových epizód, nebudeme robiť pauzy na pesničky. Dneska tu s nami síce nie je Vlado Kurek, predsa len on si dáva trošičku oddych po tej sezóne NFL, tým, že povedzme sa viacej budeme baviť možno o Českej lige, o slovenských tímoch v najbližších epizódach, to nie je úplne tá jeho šálka kávy, ku ktorej by až tak veľa čo mal povedať, ale rozhodne budeme ďalej spolupracovať, nejdeme to teraz ešte nejak premenovávať, ako rozhodne máme v pláne spolu vám prinášať a vyrábať content a dokonca takto trošku akože natízujem, ale v tomto momente nie je nič ešte hotové, naopak pripravujeme niečo ešte lepšie a väčšie, takže určite sa máte na čo tešiť. A čo sa týka minimálne mňa s Peťom, tak teraz určite my tým, že skončila NFL, tak pre nás nič nekončí, len sa blíži sezóna Českej ligy. To je niečo nášmu srdcu blízke. My určite budeme hovoriť ako o novinkách zo slovenských tímov, všeobecne z Českej ligy, alebo teda už raz vlastne, keď hovorím o slovenských tímov, tak aj o maďarskej druhej divízii. K tomu sa dostaneme neskôr dnes v epizóde. Čiže stále každý týždeň vám budeme prinášať epizódu, len možno najbližších pár týždňov, kým začne Česká liga, kým začneme robiť nejaké rozhovory, obzretia za zápasmi, tak to možno budú také trošku kratšie jednohúbkové epizódy, len o nejakých tých aktuálnych novinkách a veciach, čo sa dejú.
Tak ale každopádne, ak nás počúvate pravidelne, tak určite viete, že tá kvalita zvuku oproti tomu, ako keď sme mali úplne úplnú prvú epizódu, keď sme robili rozhovor s zástupcami Bratislavy a Nitry, tak už je posunutá úplne niekde inde. Ale čo sa určite nezmenilo, že aj táto relácia bude nadúpaná informáciami, lebo svet amerického futbalu sa nezastavil. Možno na chvíľočku spomalil v Amerike, ale v Európe sa naplno rozbieha, ale aj počas tohto obdobia sa dejú zaujímavé veci. A čo boli tie najdôležitejšie veci, ktoré by sme si tu mali spomenúť?
Jasné, tak poďme ešte najprv za more na NFL-ku a povedzme si najprv o pár hráčoch, ktorí boli po skončení sezóny okamžite katnutí svojimi tímami. Asi spomeňme len také mená, ktoré sú trošku známejšie, zaujímavejšie. Tak napríklad je to safety Bears Eddie Jackson, ktorý bol tam jednou z opôr, v podstate secondary, ale tam predsa on pribúdajúci vek a zrejme aj snaha nejak trošku ušetriť priestor pod kepom viedli k tomu, že bol hneď po skončení sezóny uvoľnený. Dvaja quarterbacki tiež boli prepustení svojimi tímami. Prvým takým známejším menom asi AJ McCarron z Bengals, ktorý naozaj nedokázal sa tam presadiť ani do pozície quarterbackej dvojky. Vieme, že nenastupoval po zranení Joea Burrowa, takže bol prepustený Bengals, ale nejak dlho nesmútil, lebo v podstate podpísal kontrakt do novovzniknutej UFL, čo je teda liga, ktorá vznikla spojením USFL a XFL, ktorá čoskoro začne svoju jarnú sezónu, na ktorú sme určite zvedaví a určite sa trošičku budeme rozprávať aj o nej. No a to najznámejšie meno asi Mitch Trubisky zo Steelers prišiel o kontrakt a Boh vie, či ho ešte niekde uvidíme, aj keď myslím, že nejaký tím ešte ho ako povedzme relatívne skúseného backupa, ktorý má veľa zápasov ako starter odohraných, tak ešte ho niekto podpíše. U koho možno naopak z quarterbackov môžeme očakávať, že tá kariéra sa veľmi radikálne priblížila koncu, tak to je Jimmy Garoppolo. Jimmy Garoppolo, a toto je pre mňa ako úprimne šok, pred niekoľkými dňami bolo oznámené, že mal vlastne pozitívny test na doping, čo nie je možno až taký extrémny prehrešok v Amerike, ako povedzme u nás, alebo v nejakých olympijských športoch, za čo by tu povedzme dostal nejaký dvojročný trest, tak za to dostal od NFL-ky taký skoro až smiešný trest na 2 zápasy, ale tým, že dostal tento trest, tak to dáva v podstate príležitosť jeho týmu Raiders prepustiť ho, zbaviť sa ho, čo sa všeobecne očakáva. A myslím si, že je veľmi nepravdepodobné s tým jeho pribúdajúcim vekom po tej predchádzajúcej sezóne a ešte s takýmto prehreškom, kde naozaj akože ja neviem, kde na tých jeho výkonoch bolo vidno užívanie nejakých substancií, ktoré by mali zvyšovať výkon, tak to ešte také celé je to smutno smiešne. Kariéry sa ukončujú nielen preto, že vás prepustia, ale občas to je ten lepší prípad, pretože ste už naozaj odohrali veľa, získali veľa ocenení a už proste prišiel ten čas, kedy možno tomu týmu až tak veľa neviete dať. Je to prípad hráča, ktorého meno možno nie je úplne známe, ale do istej miery v podstate ide o legendu a Peťo, ty možno tušíš, o kom hovorím, lebo ide o hráča tvojho obľúbeného týmu New England Patriots Matthew Slatera, ktorý v podstate ani on nemal žiadnu pozíciu, tú klasickú. On bol špecialista na special týmy, pôsobil 16 rokov v jednom jedinom týme, teda v Patriots. Z tých 16 sezón, ktoré odohral 10 krát, sa dostal do Pro Bowlu, takže naozaj v rámci tých special týmov to bol veľmi elitný hráč. V drese Patriot získal 3 Super Bowly, takže krásna kariéra za ním, takže Matthew Slater pred niekoľkými dňami ukončil kariéru a myslím, že aj special teamery si zaslúžia, aby sme takto si na nich spomenuli, keď je to taká bohatá kariéra. Tebe sa spája s Matthewom Slaterom, keďže teda je to hráč tvojho obľúbeného týmu, nejaká spomienka?
Áno, Matthew Slater bol hlavne velikánska osobnosť v kabíne a veľký hráč na ihrisku. V tých special tímoch ste ho mali možnosť vidieť ako hráča, ten, ktorý dirigoval tých ostatných, povzbudzoval ich hlavne pri tých special tímoch, či už sa jednalo prikrytie ako pantu alebo kikov, tak on bol vždy tam i pri tom veku som bol vždy prekvapený, že to všetko stíha, všetko zvláda a on mal veľmi výrazné slovo v kabíne. Ja som vždy pozeral, keď tento hráč bol potenciálny voľný agent, že či ho podpíšu, či ho neodpodpíšu, lebo niekedy potrebujete mať aj tých hráčov, ktorí dokážu tú kabínu posunúť tým správnym smerom a zdvihnúť morálku a to bol presne Matthew Slater, veľký srdciar a on neodohral tých nejakých tých highlightov priveľa, že si poviete, že áno, toto je ten hráč. Ja som teraz rýchlo hodil, lebo som si úplne ani nepamätal, že koľko prihrávok teda zachytil a zachytil teda, že jednu prihrávku 46-jardovú bombu od Toma Bradyho ešte v roku 2011.
Len ma pobavila tá štatistika, ale aj tak akože, vieš, aj keď jeden jediný pas od Bradyho chytíš v kariére, tak je to super, nie?
No a pozri, má 3 prstene, niekoľkonásobný, nebol nominovaný do Pro Bowlu, takže parádna kariéra, tá kariéra sa dá urobiť aj v special týme, lebo mali sme to možnosť vidieť koniec koncov aj v tom poslednom Super Bowle. Special team ti vie výrazne pomôcť vyhrať prsteň.
Veru, ako ja si myslím, že keď niekde ku koncu zápasu hlasovali, že kto má byť MVP toho zápasu, tak myslím si, že Panther Chiefs možno nejaký ten hlas, alebo minimálne úvahu tam dostal za ten jeho skvelý výkon. Dobre, poďme späť k tým novinkám. Ešte pár takých tých hajrov, alebo teda najatí trénerov, o ktorých sme sa nebavili možno, lebo už prišiel čas Super Bowl, venovali sme sa iným veciam, ani nie všetky, ktorí sme vynechali, ale spomeniem pár mien, ktoré sú z rôznych dôvodov zaujímavé. Taká prvá zaujímavosť je, že viacero tímov, keď riešilo pozíciu defenzívneho koordinátora, tak sa rozhodli šiahnuť po tréneroch, ktorí sa starali o defenzívu Ravens tento rok. Ako Titans, tak Dolphins siahli po tréneroch, ktorí sa starali o defenzívne pozície v Ravens. V prípade Titans to bol Denard Wilson, ktorý sa tam staral o defenzívnych backov, pod ktorého vedením Kyle Hamilton mal vynikajúcu sezónu a spravil od svojho draftu podľa mňa úžasný progres, takže tam vizitka jeho práce bola úplne jasná. Dolphins sa zase rozhodli siahnuť po Anthony Weaverovi, ktorý bol jednak asistentom head coacha v Ravens a mal na starosti defenzívnu lineu, takže takto Ravens odišli dvaja coachi z defenzívy, uvidíme, či ich to nejak oslabí, a teda naopak dva týmy, u ktorých to po defenzívnej stránke, myslím si, aj trošku škrípalo v tej uplynulej sezóne, tak sa posilnili. Po Super Bowl bol prepustený defenzívny koordinátor San Francisco 49ers Steve Wilks. Neviem, či Shanahan ho trošičku nehodil pod autobus a takto nepriamo ho vlastne neobvinil z toho, že mal nejaký podiel viny na tom prehratom Super Bowl. Asi to, mne osobne to nepríde úplne fair. A v podstate prepustiť trénera, pod ktorého vedením sa dostaneš až do Super Bowlu. Peťo, ty si čo o prepustení Steve'a Wilksa myslíš?
A ako neviem o ňom, že čo bol ten hlavný dôvod, že prečo bol prepustený. A ak tam neboli spokojní s tým výkonom, ja osobne, keď som pozeral aj ten zápas, tam nemôžeš čakať, že Kansas City Chiefs udržíš na nejakých 12 bodoch celý zápas. Predsa len je to silný tým a tá defenzíva tam hrala veľmi dobre. Či to bolo kvôli tomuto zápasu, alebo to celkové bolo kvôli tej sezóne, to je otázka. Za mňa 49ers mali perfektnú defenzívu a perfektne hrali. No.
Jim Harbaugh, nový head coach Chargers, si doniesol koordinátorov ako ofenzívneho, tak defenzívneho. Ani jedna tá voľba neprekvapí, sú to tréneri, s ktorými akoby pracoval už v minulosti. Ofenzívnym koordinátorom sa stal Greg Roman. Ten už bol ofenzívny koordinátor pre Jima Harbaugha ako ešte na univerzite v Stanforde, tak potom vo 49ers v NFL. Naposledy pôsobil v Ravens vlastne u jeho brata, taktiež ako ofenzívny koordinátor. Tam treba povedať, že čo to znamená pre ofenzívu Chargers je, že ak Greg Roman sa bude držať toho, čo sa držal vždy, tak pôjde o veľmi run heavy ofenzívu, čo bude mať podľa mňa aj nejaké možno až negatívne dopady na Justina Herberta, zrejme ako veľké dopady, ak hráte fantasy, treba začať zvažovať, že sa tam veľmi výrazne zmení tá ofenzíva oproti tým predchádzajúcim sezónam, ale možno nás Greg Roman prekvapí a uvidíme príklon k niečomu inému, ako sme videli u neho v minulosti. Defenzívnym koordinátorom v Chargers sa stal Jesse Minter. Ten posledné 2 roky vlastne bol defenzívny koordinátor pre Harbaugha v Michigane, takže v podstate zobral si ho z univerzity so sebou do NFL-ky. Toľko k správam z NFL. Máme ešte pár správ z Českej ligy, lebo dejú sa veci a myslím si, že pomaličky sa nám vyfarbuje jeden čierny kôň, a nie je možno úplne šťastné z pohľadu slovenských tímov, že ten čierny kôň bude pôsobiť v ich divízii. A tak, ako som ja minulú sezónu veril, že Znojmo Knights po návrate z rakúskej ligy do Českej by mohli sa prezentovať pomerne kvalitnou hrou a vyzeralo to nakoniec tak, že oni si skôr dávali v tej uplynulej sezóne trošičku oddych po tej rakúskej lige, tak zdá sa, že teraz sa vracajú opäť k vysokým ambíciám a už potom, ako tam vlastne prišiel najprv na pozíciu head coacha a veľmi skúsený, veľmi kvalitný tréner Martin Kocian, ktorý si priniesol ako defenzívneho koordinátora posilu zo Slovenska, Petra Melúša, bývalého head coacha Monarchs, tak teraz už tam prišli aj nejaké hráčske posily. V priebehu 2 dní oznámili 3 na naše pomery relatívne zaujímavých hráčov. Jednak defenzívneho beka z Ameriky, Romana Jonesa, aj keď teda uvidíme ešte, aká je tá jeho kvalita, prečo on hrával v Amerike len na tej úrovni NAIA, nie je to NCAA hráč, ale predsa on ako je to trošku iné ako quarterback, predsa on tí defenzívni beci za morom sú výrazne kvalitnejší ako v našich končinách. Priniesli si nového quarterbacka, je to veľmi mladý chalan, 22-ročný, ale už aj pomerne skúsený, ide od odchovanca Prague Lions, to znamená, ako zbieral nejaké skúsenosti aj ako backup v Elf, je to Volodymyr Hrinkiu, takže priniesli si nového quarterbacka a čo je asi najväčšia posila z môjho pohľadu, tak to je návrat running backa Dominika Dvorského do Znojma. Jednoznačne čísla, štatistiky hovoria, toto bol jeden z najlepších running backov v Česku v uplynulých sezónach, takže to znamená veľkú, veľkú posilu pre ofenzívu Znojma v porovnaní s predchádzajúcou sezónou a bude to veľká výzva pre defenzívy slovenských tímov zastaviť ho. V Nitre už vidno, že trošku sa na to pripravujú, lebo teda Nitra si priniesla linebackera spoza mora, Jadona Lawsona, ktorý hrával teda v Kanade za tým McMaster Marauders linebackera. Ťažko povedať, aká je sila kanadskej univerzitnej ligy. Na druhej strane treba povedať, že ak sme hovorili o iných tímov, že v podstate z amerických súťaží berú z tých, povedzme, že najnižších poschodí, tak naopak toto je univerzita, ktorá v Kanade naopak patrí skôr k tým elitným, dokonca ako tie kanadské college majstrovstvá tento tím dokázal raz v histórii vyhrať, takže uvidíme, naozaj veľmi, veľmi ťažké posúdiť. A teda Nitrania sa vyjadrili pomerne jednoznačne, alebo Nitrančania, aby som ich k Salamom toto neprirovnával, tak Nitrančania sa vyjadrili pomerne jasne, že ešte sa chcú posilniť v defenzíve a že by tam ešte nejaký podpis mal prísť, tak uvidíme, aký kaliber hráča sa im podarí zohnať. Toľko k novinkám, či už spoza mora, alebo či tuto z našich končín. A možno, keď sme sa bavili o tom, že aj v najbližších týždňoch budeme prinášať epizódy, tak povedzme si, že čo sú také nejaké milníky, ktoré nás čakajú v tých najbližších týždňoch a mesiacoch, kým sa vlastne rozbehne ďalšia sezóna NFL. Čo sú také tie zaujímavé dátumy, kedy bude combine, kedy bude draft, čo sú povedzme nejaké dôležité dátumy z hľadiska free agency. Peťo, ty si toto pripravil pre nás, tak preved nás tým, čo nás čaká v najbližších týždňoch a mesiacoch v NFL.
Ako som hovoril na začiatku, liga nespí, keď sa to tak môže na prvý pohľad zdať. A dá sa povedať, že my nahrávame teraz v stredu a už včera, čiže v útorok začalo prvé dôležité obdobie pre všetky týmy v NFL a to je obdobie, kedy sa rozhodujú, že či uplatnia franchise tag na hráčov alebo nie. K tomu sa ešte o chvíľočku dostaneme, ale asi tie najdôležitejšie dátumy, ktoré si aj ty spomínal, je, že kedy sa môžeme tešiť na Scouting Combine. Tento rok bude 27. februára a potrvá až do 4. marca. Ďalšou dôležitou informáciou je tradične v polke marca, teraz to ide 13. začína nový rok ligy 2024 v NFL, čo znamená, že od tohto dátumu je oficiálne možné podpísať hráčov NFL. 2 dní predtým už štandardne týmy majú povolené vyjednávať, čiže od 11.3. budeme všetci zahltení rôznymi breaking news, že niektorý hráč podpísal nejakému inému týmu, ale teda ak oficiálne to začne platiť a oficiálne liga začína 13. marca. Ďalším dôležitým dátumom tradične na konci apríla je NFL Draft. Tento rok to teda vychádza na 25. až 27. A tento rok sa bude NFL Draft odohrávať v Detroite. O tom budeme určite ešte mnoho rozprávať. Ale otvorením nového ročníka a draftom je viacero dátumov, ktoré sú viac či menej dôležité. Ja ich spomeniem napríklad dátum, kedy sa môžu head coachovia začať pripravovať s týmami na novú sezónu, to je od 15. apríla, a potom sú rôzne dátumy ešte na to, či týmy musia podpísať voľných agentov, ktoré majú rôzne obmedzenia a prvne sa stanú voľnými agentmi, aby ich mohol osloviť ktokoľvek iný. A s tým súvisí aj franchise tag, a čo je pojem, ktorý dosť často bol spomínaný a bude spomínaný, lebo veľmi veľa tímov sa rozhoduje každý rok, že či tento tag na hráča uplatnia alebo neuplatnia. Prvne si povieme asi, aké sú tam sumy, tak veľmi krátko si zopakujme pre tých, ktorí sú možno v NFL zorientovaní veľmi krátko alebo skrátka túto informáciu v hlave nedržia, že aké tagy poznáme. Poznáme franchise tag exkluzívny, non-exclusive a transition tag. A aký je medzi nimi rozdiel? Keď sa rozpráva, že nejaký hráč dostal franchise tag, tak na 99% ide o ten neexkluzívny. Znamená to, že v takom prípade hráč s týmom, hráč, ktorý dostane tento tag, ako keby dostal ponuku na jeden rok predaný tým, s tým, že jeho plat je priemer 5 platov na danej pozícii za posledných 5 rokov, 5 najvyšších platov na danej pozícii za posledných 5 rokov, alebo 120% jeho predchádzajúcej sumy podľa toho, čo je väčšie. Zaujímavé na tomto tagu je to, že ostatné týmy, tým, že je to neexkluzívny, s týmto hráčom môžu vyjednávať a môžu mu ponúknuť kontrakt. V takomto prípade, keď mu ponúknú tento kontrakt, tak ten pôvodný materský tým môže buď ten kontrakt dorovnať, alebo ak ho nedorovná, tak ako kompenzáciu dostane automaticky dve prvé kola z toho týmu, ktorý vlastne tohto hráča v úvodzovkách povedané ukradol. Naproti tomu exkluzívny tag, ktorý sa využíva veľmi zriedka, ale využíva sa, tak ten má tú výhodu, že hráč nemôže jednať s žiadnym iným tímom. To znamená, že nasledujúce sezónu buď bude hrať za daný tím, alebo nebude hrať za žiaden iný tím, ak ho nevytradujú. Tuná je plat priemer 5 najvyšších platov za predchádzajúcu sezónu a my všetci vieme, že každú sezónu tie platy výrazne vyskakujú a sú výrazne vyššie, takže aj tento exkluzívny franchise tag je o mnoho vyšší, alebo teda spomínaných 120% predchádzajúceho platu podľa toho, čo je vyššie. Za posledných 10 rokov boli iba myslím, štyria hráči, na ktorých bol uplatnený práve tento exkluzívny tag, a to bol Drew Brees, Von Miller, Kirk Cousins a Le'Veon Bell. A je to preto, alebo používajú to týmy hlavne preto, keď vedia a šípia, že od daného hráča bude extrémny, extrémny záujem a boli by týmy ochotné obetovať aj dva piky na to, aby práve tohto hráča získali. Okrem týchto dvoch tagov ešte doplním, že existuje aj tzv. Transition tag, a toto je tag, ktorý sa, keď sa uplatní na hráča, tak ten hráč dostáva priemer 10 najlepších platov na danej pozícii, platy, ktoré majú hráči a ich priemer. A s tým, že ostatné týmy môžu s týmto hráčom vyjednávať a môžu mu ponúknuť lepší kontrakt. Samozrejme, ten pôvodný materský tým má možnosť túto ponuku dorovnať, ale v prípade, že ju nedorovná, tak na rozdiel od toho neexkluzívneho nedostane žiadnu kompenzáciu. Takže preto sa aj veľmi málo používa. Keď rozprávame o tom, že asi koľko peňazí si viete predstaviť, že ten hráč dostane, tak pri tom non-exclusive tag, ktorý je najčastejšie používaný. U quarterbacka to znamená, že dostane niečo cez 36 miliónov. A druhý najlepšie platený sú linebackery, tí majú skoro 23 miliónov. Mnoho tých tagov sa pohybuje cirka okolo 20 miliónov. To, čo je asi najzaujímavejšie, sú posledné tri najmenej honorované a tými sú kickery a pantery, ktorí dostanú zhruba 5,5 milióna. Druhá najhoršie platená pozícia je running back 11 miliónov a tight end, ktorý má 12 miliónov. Takže running back je menej cenený v tomto ponímaní ako tight end. Takže to sú tie exkluzívne, neexkluzívne a transition tagy. Je to niečo, čo sa bude riešiť nasledujúce 2 týždne, lebo toto okno trvá 15 dní, čiže od toho 20. do 5. marca budú musieť sa tými rozhodnúť, či ten tag uplatnia alebo neuplatnia. A keď sa pozrieme na hráčov, ktorých by sa to mohlo týkať, tak jedným z nich je aj hráč tvojho týmu, Saquon Barkley. A moja otázka, že čo myslíš, Giants uplatnia tak na práve tohto running backa? Lebo predsa len 10 miliónov nie je až taká velikánska suma, zase na druhú stranu je to running back. Ako k tomu pristupujú u vás v New Yorku?
Je to obrovská diskusia, čo je dôležité a čo treba povedať je, že Giants na Barkleyho uplatnili tak už v predchádzajúcej sezóne a ono nie je to vnímané ako niečo pozitívne, keď na teba tým uplatní tag, lebo je to niečo akoby, že ťa oberá o možnosti, že ti uberá šancu podpísať kontrakt s kým chceš, využiť tú free agency na to, aby si urval nejaký veľký kontrakt, ako často sa stáva, že hráči trucujú a tie tagy nechcú podpísať a vyhrážajú sa až tým, že nebudú povedzme sezónu hrať. Myslím si, že v prípade Giants tým, že by vlastne použili ten tag druhýkrát po sebe, to znamená, že by musel byť ešte navýšený oproti tej predchádzajúcej sezóne, takže by to znamenalo, že by Barkley mu museli platiť až 12 miliónov za túto sezónu, že to nevyužijú. Je to dané aj tým, že sa očakáva, že v rámci tejto off-season pôjde hodnota running backov ako pozícia opäť dolu, lebo to súvisí s tým, že viacero v zásade hviezdnych running backov je vo free agency a takže nebudú si zrejme môcť až tak veľmi vyberať. On si povedzme, že napríklad Derrick Henry je voľný hráč, Josh Jacobs je voľný hráč, takže často sú to aj running backi, ktorí sú videní možno ako kvalitnejší ako Barkley. Takže ja osobne by som bol prekvapený, ak by Giants ten tag na Barkleyho uplatnili. Na druhej strane je to do istej miery stále najvýraznejší face toho franchise-u, miláčik veľkej časti fanúšikov, zrejme do istej miery aj vedenia ako hráč, ktorý vždy vystupoval fantasticky, či smerom k fanúšikom alebo k novinárom, ktorý, ak je zdravý, tak podáva výrazné výkony a je tam jednoznačne najvýraznejšia ofenzívna zbraň. Na druhej strane práve to zdravie tam často absentuje a to je ďalší v podstate argument za to, prečo netagovať hráča, lebo samozrejme tieto peniaze sú potom garantované a napríklad v prípade Barkleyho to bolo tak, že v minulej sezóne viacero zápasov kvôli zraneniam nehral, čo je u ňoho už v zásade štandardom. Takže na rovinu ja osobne by som bol prekvapený, ak by sme ešte Barkleyho dres Giants videli, už pomaly premýšľam, že aký nový dres si kúpim, ale na druhej strane je to nováčik a možno, že mu budú chcieť dopriať, aby strávil celú sezónu v drese Giants, ale myslím si, že ak by sa to stalo, tak skôr podpisom nejakého nového kontraktu, aj možno nižšieho ako tých 12 miliónov, ale možno, že povedzme na viac ako jednu sezónu. Ale tak to nechcem nejak predbiehať a hrať sa na nejakého toho generálneho manažera z gauča.
Navyše, ja doplním, je veľmi veľa running backov, ktorí budú k dispozícii aj túto sezónu, aj túto off-season a mali sme možnosť vidieť, že kopu kandidátov Lenny Fournette, Zeke Elliott boli podpísaní, Zeke bol podpísaný tesne, alebo teda neskôr, a takže títo veteráni, tí sú skôr podpisovaní až na záver, v prípade, že sa niekto zraní, alebo že nevidie ten draft tak ako by mal, takže väčšinou aj tých hráčov, aj keď ich netegnú a oni dostanú sa na medzi free agency, tak pomerne dlho tam zostanú. Čiže je to aj tak trošku bezpečné, že nemusí sa ten tým báť, ako keby tam pustil svojho wide receivera alebo Jaguars, tam hrozí, že Josh Allen, ak ho netagnú alebo sa s ním nedohodnú, že sa stane voľným agentom a to sú presne tí hráči, po ktorých hneď všetci skočia. Takže u running backov by som sa asi ani ja toho neobávala skorej. My som možno aj Barkley mu ponechal tú možnosť, nech vyskúša, že čo ponúka free agency a podľa toho by sa rozhodol.
No presne, ono je tiež kľudne možné, že keď nikde nenájde nejaký vysoký kontrakt, tak ešte bude rád za to, že mu Giants ponúknú nejakých, ja neviem, 7-8 miliónov. Ono povedzme si aj, že napríklad aj tá predchádzajúca sezóna u tej pozície ukázala, že ty vieš mať nejakého či nováčika, alebo hráča, ktorý je v druhej sezóne v lige, ktorý ani nešiel nejak strašne vysoko v drafte a že to vie byť naozaj ťahu na tej pozícii v tom správnom systéme. Povedzme si iba, čo predvádzal Jahmyr Gibbs v jeho prvej sezóne alebo Bijan Robinson, potom aj hráči,
ísť,
povedzme,
presne,
druho...
No presne, prepáč, asi ideš povedať A-Chain a iní rôzni running backs, ktorí boli braní z neskorých kôl a
no,
ktorí
alebo
veľmi dobre
aj,
zapadli.
Aj Pacheco, hej, akože, ja neviem, alebo Kyren Williams, hej, jednoducho, ty naozaj nepotrebuješ 10 miliónového running backa na výkony na tej pozícii a dokonca sa to dá riešiť ako v prípade niektorých tímov aj naozaj nejakým takým tým komitý, kde máš, ja neviem, troch dvojmiliónových running backov asi úplne vysmiatý.
To boli tie informácie, ktoré sa týkajú toho bezprostredného, čo nás čaká v najbližších dňoch v NFL. A nemusíte sa obávať, každý týždeň budeme pre vás pripravovať taký sumár toho, čo sa udialo a to, na čo sa máte sústrediť v najbližších dňoch.
No a poďme teraz poza mora zase späť k nám, do našich končín. Hovorili sme o tom už v našom podcaste a dneska sa tomu povenujeme dôkladnejšie a je to niečo, z čoho ja mám obrovskú radosť. Po nejakom čase, kedy naozaj na Slovensku v tackle futbole pôsobili len Monarchs a Knights, tak v tejto sezóne nám pribudne ďalší tím. Bude to tým Kasovia Steelers a ja som sa teda osobne vybral za chalanmi do Košíc porozprávať sa o tom, ako sa pripravujú na tú najbližšiu sezónu, v ktorej tej súťaži budú pôsobiť, kedy sa môžeme tešiť na ich zápasy. Takže vypočujte si teraz ten rozhovor, ktorý sme v Košiciach spolu nahrali. Takže, ako sme už v predchádzajúcich reláciách robili, robíme si kolečko po slovenských tímoch, ktoré budú hrať v tejto sezóne nejaké zápasy a veľmi sa tešíme, že to už nie je len o Bratislave a o Nitre, ale že ďalším tímom, ktorý nastúpi v nejakej súťaži tento rok v 11. líge v klasickom tackle futbole, je tým Kasovia Steelers, takže ja tu teraz sedím v Košiciach so zástupcami tohto klubu. Chalani, prosím, predstavte sa našim poslucháčom.
Ahojte, ja som Matej Engler, prezident klubu a zároveň aj quarterback týmu.
Ahojte, ja som Michal Zavadský, ja som jeden z členov realizačného týmu a zároveň aj hráčov Kasovia Steelers.
Super, tak chlapi, povedzte mi asi to najdôležitejšie, ako vlastne došlo k tomu, že budete pôsobiť v maďarskej druhej najvyššej súťaži v tejto sezóne?
No, to je taká celkom zaujímavá story, lebo my sme o tom uvažovali už kvázi v roku 2022, po tom, ako sme odohrali turnaj na 10. výročie s Levelekom, ktorý prijal pozvanie do Košíc a vtedy sme mali vlastne celkom vyrovnaný zápas. Sme tam prehrali, myslím, že o 2 body alebo jak. A prišla z toho taká myšlienka, že ten tým hraje druhú maďarskú divíziu a sme im vlastne vyrovnaným superom, oni vtedy odohrali celú ligu bez prehry, potom vypadli v play-off s majstrom. Takže sme si vravili, že OK, tak asi by sme im mohli byť nejaká konkurencia. Začali sme komunikovať s maďarskou asociáciou a oni nás tlačili do vyššej divízie. Nechceli nás pustiť do tej najnižšej, tlačili nás do vyššej divízie, čož my sme samozrejme vnímali ako pre nás nejaký vyšší level, na ktorý ešte nemáme. A potom sme sa dozvedeli, že teda oni druhú divíziu zrušili, spojili to vlastne do prvej divízie a ľutovali sme, že sme nešli do tej sezóny, ale po roku už sme si boli istí, že to je cesta, kam momentálne chceme ísť a je to pre nás kvázi, čo sa týka aj kvality, aj vzdialenosti, asi najvyrovanejšia liga, najatraktívnejšia.
Uh-huh. A skúste nám povedať trochu o tej súťaži, pretože predsa možno taký bežný fanúšik na Slovensku presne nevie, čiže koľko tímov v nej pôsobí, odkiaľ, koľko vás zápasov čaká v tejto sezóne?
Maďarská asociácia má celkovo tri úrovne, tri ligy. HFL-ku, tú najvyššiu, potom je divízia prvá, divízia druhá. Naspäť sa vrátili teda k väčšiemu rozdeleniu vzhľadom na jednotlivé kvality tímov. V našej druhej divízii okrem nás pôsobí ešte ďalších 5 maďarských tímov. Najväčšou výzvou je Budapešť Wolves, ktorý tam má svoj bečkový tím, jej hlavný tím hraje v AFL-ke. Ďalej je tam Győr Sharks, myslím, oni tiež tam majú bečkový tím.
Eger Heroes,
s nimi máme aj osobné skúsenosti z minulosti, hrali sme pár tréningových zápasov.
Ale žiaľ, nakoniec Levelex, s ktorým sme hrali aj prípravný zápas a máme v pláne proste nejaké ešte scrimmage tréningy s nimi prejsť, tak paradoxne oni nejdú do tejto ligy. Mm-hmm. Takže... A zas importov si nemôžeme ťahať z Maďarska do nášho týmu. To nám vyslovene zakázali.
Čiže žiadny maďarský hráč nemôže hrať za vás vlastne v ich domácej lige. Tak...
A v podstate áno.
V podstate áno. Ak by tu v Košiciach žil alebo študoval nejaký hráč maďarskej národnosti, v tom prípade mu môžu udeliť výnimku, že OK, máš tu prácu alebo školu. V takom prípade áno, ale ináč si nemôžeme ťahať akože hráčov z iných klubov. A takisto ani oni. Uh-huh. Oni tiež nemôžu nikoho stiahnuť ku sebe.
A spoliehate sa teda primárne na chalanov z Košíc, alebo budete mať nejaké posily, akékoľvek, či nejakých cudzincov, ktorí tu žijú, alebo ja neviem, myslím, že v minulosti ste s nejakými Ukrajincami spolupracovali?
Máme dvoch chlapcov z Ukrajiny, ktorí tu študujú, šikovní chlapci. Pohyblivo zdatný, atletický, takže s nimi sa tešíme a teraz nám pribudol aj jeden Mexičan, ktorý žije v Humennom, že teda chcel by sa od flagu presunúť do teklu, že toho viac láka, takže už viac menej počítame aj s ním.
Perfektné. No vždy tá najväčšia výzva, aby vedel fungovať klub dobre na Slovensku, je mať tie čísla hráčov. Ako je to s vami teraz? Koľko chalanov máte v kádri? Koľko je takých, čo pravidelne chodia na tréningy?
Reálne sa pohybujeme na nejakej hodnote 25 až 30 hráčov. Ešte je tam zo pár takých, ktorí si doliečujú zranenia alebo riešia pracovné povinnosti a nesme si istí, či s nimi môžeme počítať do sezóny. Na tréningoch sa schádzame v počte, ja neviem, takých 14, 15, 18.
Do 20, no.
Do 20,
v podstate. No. Najťažšie je stále to zladiť, aby sa všetci stretli, pretože máme tréningy teraz 3-krát do týždňa. Ale najviac ľudí nám chodí na tréningy v nedeľu, samozrejme, pretože veľa ľudí už má aj deti, rodiny, takže... Práca im nedovolí jedno s druhým. Hej. Takže tie nedele sú pre nás taký stavebný kameň. A tam si prechádzame proste už zápasové proste situácie, herné situácie. A musíme, pretože máme menej ako 2 mesiace do prvého zápasu. Prvý zápas budeme hrať doma a hneď príde nám tým z Budapešte. Takže... Bude to, ako by som povedal, pre niektorých nováčikov, ktorí nehrali, že tackle hrali sedmičku, ale nie jedenástku, tak pre niektorých to bude proste krst ohňom, doslova.
To rozhodne. Keď sme pri tých zápasoch, poďme ešte späť k tej líge. Koľko zápasov vás čaká celkovo, koľko bude domácich a kde budete hrávať domáce zápasy? Nechaj pozveme divákov.
Tak základná skupina, sme tam šiesti, takže každý s každým jeden zápas, to znamená 5 zápasov, budeme hrať základnú skupinu, 3 vonku, 2 doma. Prvý zápas máme 13. apríla v Kavečanoch, A druhý predpokladám tiež, pretože snažili sme sa nájsť ihrisko aj v Košiciach, lenže všetci sa starajú o tie svoje trávniky tak dokonale, že proste nás považujú za divé svine, ktoré prídu na to ihrisko a im to všetko rozrijú. Takže bohužiaľ nepodarilo sa nám tento rok zohnať. Dúfam, že keď vyjde táto sezóna a máme ambíciu proste fakt sa dostať na košické ihrisko.
Jasné, no najlepšie sú asi tie umelé trávniky, tie sa nedajú rozriť, ale toto je klasická bolesť, že nejakí tí hospodári to udržiavajú pre tých futbalistov zo 7 líg, čo nevedia ani bránu trafiť a nejaký takýto poriadny divácky atraktívny šport nenájde priestor. Všimol som si na sociálnych sieťach, že snažíte sa ešte stále doplniť ten káder, predsa on ten počet, o ktorom sme sa bavili, je taký ako na hrane. Tak skúste povedať, keď niekto nás teraz počúva, je z Košíc alebo okolia a ten šport ho láka, chcel by si to vyskúšať a je tu fakt to lákadlo, že už o 2 mesiace môže hrávať nejakú ligu, tak kde vás nájde, ako sa môže pripojiť?
Nájde nás na futbalovom ihrisku základnej školy Fabrio na Furči. Tam sme utorky, štvrtky o 6:00 večer, alebo potom v nedeľu o 2:30. Takže kľudne a ideálne nech nám napíše, či už na Instagram alebo na Facebook a sa skontaktujeme, dohodneme veci, že čo ako, čo si má priniesť, kedy má prísť a podobne.
Mhm. Povedzte možno niečo o tej príprave, ako je celkom ťažké na Slovensku zohnať nejakých odborníkov, ktorí vedia zastrešiť ten tréningový proces, takže kto tvorí váš trénerský štáb?
Momentálne je to náš head coach Ondrej Dravecký, ktorý je jeden z zakladajúcich členov nášho klubu. Je s ním od začiatku, má veľa skúseností, či už herných, alebo trénerských, má to naštudované. Tiež má momentálne rodinné povinnosti, nemôže sa nám venovať naplno, ale vieme sa na ňo spoľahnúť v každej situácii, takže on nás ťahá dopredu a veríme, že bude ťahať aj najbližšie roky.
Ako bude vyzerať vaša hra? Ako chcete, aby bol ten herný prejav? Na čom chcete primárne stávať? Akým spôsobom futbalu sa prezentovať?
No, Kasovia Steelers bola vždy postavená na silnej a tvrdej obrane. Z toho mali všetci vždy rešpekt. Ironické je, že teraz, keď sme obnovili klub a pozbierali veľa nováčikov, tak väčšina sa tlačí do útoku.
No. Áno, ako povedal Miško, stále sme boli proste tvrdá obrana, železná obrana, hej.
Ocelová,
tak áno, presnejšie. Takže na tom sme si zakladali, to sa budeme snažiť prejavovať aj takto v zápasoch. Čo sa týka našej ofenzívy, je to fakt, že ešte sa musíme nájsť, hej. Aj táto naša prvá sezóna bude o tom, že veľa hráčov sa bude ešte hľadať, ale nechceli sme odoprieť tú šancu chlapcom, ktorí už k nám roky chodia a zahrajú si 1-2 zápasy za rok. Hej. To je veľmi málo, to je žalostne málo a každý to robíme preto, aby sme si zahrali čo najlepšie, čo najviac. Tak preto sme sa rozhodli ísť do tejto maďarskej ligy a chceme urobiť čo najlepšie výsledky, ale pravdou je, že budeme radi, ak vyhráme vôbec jeden zápas.
Rozumiem. Takto. Je to predsa už súťaž na nejakej úrovni, tak ako ste spomínali tie mesta, čaká vás aj veľa cestovania. Bolo povedzme ťažké a neviem, aké sú možno nejaké požiadavky zo strany Maďarskej ligy na organizáciu zápasov a takéto veci. Viem si predstaviť, že sa už bavíme aj o nejakom solidnom rozpočte. Je ťažké nájsť v súčasnosti partnerov, nejakých sponzorov, ktorí by podporili ten šport v Košiciach?
Momentálne je to... Dá sa povedať, áno, je to ťažké. Hľadáme si aj generálneho sponzora, ktorý by nám zasponzoroval napríklad nové dresy. Väčšinou títo sponzori majú záujem sponzorovať nám domáce zápasy, aby sa tu mohli odprezentovať. ale čo sa týka celej sezóny, stále hľadáme. Aj nejaký San Nikolaus alebo niečo podobné.
Takže ak teraz nejaká hrdá firma, ktorá chce reprezentovať východ a ktorá chce na to využiť takýto vizuálne veľmi atraktívny šport, nás počúva, tak určite nakontaktujte Steelers cez ich sociálne siete, lebo myslím si, že pri tomto športe sa dá veľmi, veľmi pekne odprezentovať, je to pre divákov atraktívne. Bavili sme sa o tej ambícii, čiže možno vyhrať jeden zápas, je to v tejto sezóne primárne o tom naberať nejaké skúsenosti, dobudovávať ten tím, alebo je to tak, že si treba zhovoríte, že aspoň to playoff by mohlo výsť, ako to vidíte?
Hlavne je to o tých skúsenostiach, o tom zohraní, o... vieme dobre, kto sledujeme americký futbal, tak stokrát to skúsiš a 101 ti to aj tak nevíde. Hej. Proste musíš ísť ďalej, musíš to proste cibriť k dokonalosti a presne to bude táto sezóna. Proste my chceme, aby sme napredovali, ale musí tam prísť to zohranie, tá chémia, ako to hovoria väčšinou chlapci.
My nečakáme nejaký veľký skok. Asi by to ani nebolo dobre, keby sme vleteli s veľkými očami a nejakým možno aj obrovským úspechom na začiatok, lebo potom by to mohlo rýchlo aj spadnúť na dno, jak sa hovorí, rýchlo vyletíš, rýchlo spadneš. A aj teraz, čo máme chlapcov, čo prišli šikovní, ale gro týmu sú nováčikovia. Čo ak hrali sedmičku
no.
Alebo jeden tréningový zápas v jedenástke a nemajú skúsenosti o tom, že čo je to hrať ligu. Lebo to je úplne niečo iné.
A to som sa aj chcel spýtať, možno skúste to ešte trošku rozvieť, že aká je vlastne tá skladba tímu, že koľko je tam takých ľudí, možno proti ktorým som si ešte ja zahral proste nejakých, čo ja viem, 9-10 rokov dozadu a koľko je práve takých možno nováčikov, čo si vyskúšali možno zatiaľ iba ten flag alebo nejaký taký prípravný zápas?
Myslím si, že ostal už iba jeden alebo teda dvaja, keď počítame aj Ondra z tých zakladajúcich členov a to je náš verný kapitán a srdciar Lukáš Vaško, ktorý fakt tiež je jeden s nami od začiatku.
No potom sme tu my dvaja. A ešte máme asi dvoch hráčov, ktorí sú v klube už cez 5 rokov, ktorí sme si ešte zahrali tú úspešnú sezónu s Ukrajincami v roku 2018.
Áno.
A potom je tam zopár hráčov, čo hralo sedmičkovú ligu v roku 2021, ale dokopy nás, no polovička tímu je takých, čo má nejaké skúsenosti zo zápasov a druhá polovica sú nováčikovia.
Aké sú nejaké tie ambície, ako vidíte tú budúcnosť, hej? Že keď sa zamyslíte nad tým, že kde by ste chceli, aby ten tím bol o 5 rokov, je to tak, že vlastne povedzme, že v tých maďarských súťažiach aj vidíte nejak logicky svoju budúcnosť, dané nejak geograficky, alebo aké sú tie plány fakt, že výhľadové? Keď...
Tak žijeme na Slovensku, samozrejme chceli by sme hrať v Slovenskú ligu, hej? Ale momentálne sú tu 3 týmy, ktoré sa postavia do jedenástky. Dva z toho sú na západe, chodia hrať Českú ligu. Pre nás je tiež lepšie ísť dole na juh, čo máme bližšie ako na západ, a hrať v Maďarsku. Od tých 5 rokov záleží veľa aj od našej asociácie, veľmi veľa. Hej. Koľko ona vloží efortu do toho, aby pozdvihla tento tackle, pretože v poslednej dobe väčšinou prezentuje len ten flag, áno, stal sa nádejný budúci olympijský šport, hej. Je to potvrdené v roku 2028 Los Angeles, je to super míľnik pre tento šport, ale netreba zabúdať, že tu stále je ten tackle, hej. A v tomto, kde sa vidíme o 5 rokov?
Ja ti poviem, kde sa vidíme o 5
no,
rokov.
No poď.
Keď som v roku... 2019 začínal preberať nejaké manažerské a organizačné veci v klube. Mojím cieľom bolo zorganizovať medzinárodný turnaj v Košiciach. Na 10. výročie sa síce nepodaril úplne medzinárodný turnaj, ale podarilo sa pritiahnuť aspoň maďarský klub. A z toho potom vznikla vízia, že teda poďme hrať maďarskú ligu a do 5 rokov by som chcel, aby sme vyhrali druhú divíziu. To je môj najbližší cieľ.
Tak,
to, to je to, čo teraz vidím do 5 rokov. O 5 rokov možno budeme hrať prvú divíziu.
Samozrejme, k tomu patrí aj juniorský flag. Uh-huh. Teraz máme deti do 12, do 15 rokov. A jasné, rastú, čiže ono sa to posúva. Už máme aj do 17 rokov. Čiže tieto tri kategórie, vlastne, ktoré súťažia na Slovensku vo flagu, by sme chceli zastrešiť a posielať chlapcov na ten západ. Nech si aspoň proste zahrajú v tomto. Keď už tackle ešte nemôžu. Hej. Takže naše vizie sú. Všetko to záleží hlavne aj na nás, ale aj na tých ľuďoch, ktorí prídu, či do toho dajú srdce, hej, lebo bez toho sa to nedá. Musíš tiež niečo obetovať, aby si niečo dosiahol. Hej, to je presne ten voľný čas a chodiť vonku s kamarátmi, namiesto toho, nie, zajtra mám zápas, idem na zápas, nie, dneska mám tréning, neidem von. A o tom to je celé. Koľko ty si ochotný obetovať, toľko čakaj, že sa ti to vráti. Ako v každom športe proste, to je matika.
A viem potvrdiť, že teda tento šport sa vie človeku odmeniť úžasne, či je to zážitkami, alebo či je to naozaj vzťahmi, ktoré sú, ako keď má človek nejakých bratov. Dobre, čiže zopakujeme pár tých dôležitých vecí. Ak sa niekto ešte chcete zapojiť, ak si niekto chcete vyskúšať druhú maďarskú divíziu, skontaktujte tým Kasovia Steelers cez sociálne médiá, pridajte sa ešte k tréningom, za tie 2 mesiace sa viete nejakým spôsobom zapojiť, ak o tom športe už niečo viete. Zopakujte ešte teda dátum toho najbližšieho domáceho zápasu, na ktorý sa môžeme tešiť.
13. apríla v sobotu v Kavečanoch proti Budapešti.
Tak, dobre, príďte podporiť Bčko, naozaj veľmi, veľmi kvalitného tímu, takže to sľubuje veľmi zaujímavý zápas s zaujímavým pozeraním. My vám budeme samozrejme držať palce, budeme informovať potom ako o vašich zápasoch, keď sa priblížia, tak potom o tých výsledkoch. Ja verím, že si dáme nejaký rozhovor o pár mesiacov, kde sa porozprávame o nejakom tom prvom víťazstve v maďarskej lige. Budeme držať palce, držte sa chlapi.
Ďakujeme.
Ďakujeme pekne.
Tak a to je všetko, čo sme si pre vás pripravili v tejto epizóde. Dúfame, že sa vám páčilo. Ako sme hovorili, o týždeň tu budeme späť. Možno už aj s nejakými novinkami o prvých tagoch. Možno ešte nejaké podpisy voľných hráčov alebo naopak zrušenia kontraktov. A určite budeme mať aj nejaké novinky z Českej ligy, keď v tomto období týmy ohlasujú, akých hráčov podpísali. Takže na to sa môžete tešiť o týždeň a kým ten čas príde, tak sa s vami lúčime. Majte sa krásne.
Ahojte.